«Пёстрая брама». Беларуская ідэя ў літаратуры, палітыцы і жыцці. Пачатак лета ў Беларусі як пачатак часу краявідаў. Натуральна, па-свойму цікавы і краявід зімовы, і веснавы, і восеньскі, але менавіта летні больш зменлівы. І вось ужо тая рачулка, якую год таму было відаць за вунтым узгоркам, сёлета надзейна схаваная новай лістотай і новым кустоўем. А старыя калгасныя хлявы, што бялелі на ўзлеску, леглі ў траву, прапалі. Затое паднавілася, пасвятлела капліца пазамінулага стагоддзя, цёмную руіну, якой летась нельга было разгледзець з дарогі. І ўсё навокал ужо не так, усё па-іншаму. У адрозненне ад іншае пары, лета штогод паказвае нам у тых самых мясцінах зусім іншыя беларускія краявіды. Праўда, ёсць сярод іх і хрэстаматыйныя, самыя-самыя. Як, да прыкладу, краявід са старой грушай на высокім беразе Дняпра, з якой пачынаюцца знакамітыя караткевічавы «Каласы пад сярпом тваім». Памятаеце?
Груша цвіла апошні год. Усе галіны яе, усе вялікія расохі да апошняга пруціка былі ўсыпаны бурным бела-ружовым цветам. І была яна такая магутная і свежая, так утрапёна спрачаліся в яе ружовым раі пчолы, што здавалася, не будзе яе зводу і не будзе канца. І аднак надышла яе апошняя часіна. Дняпро падбіраўся да яе спакваля патроху, як разбойнік. У вечным сваім імкненні скрышыць правы бераг, ён падступаў у палавені зусім блізка да яго, руйнаваў адхоны. Потым адступаў да наступнай вясны, і трава літасцева спяшалася залячыць раны, нанесеныя Дняпром. А ён вяртаўся зноў. Дзе руйнаваў, дзе падмываў, і з часам абкружыў грушу амаль з усіх бакоў.
Гэтая самая груша ёсць і ў іншым караткевічавым творы гімне пад назваю «Беларуская песня». Тут аўтар грушу ў квецені над дзедаўскім садам параўноўвае з самой Беларусяй. Старую грушу Владзімир Караткевіч пісаў з рэальнага дрэва ў вёсцы Азярышча пад Рагачовам. У самім Рагачове пісьменнік шмат працаваў над сваімі раманамі. Мой калега Зміцер Бартосік, апантаны пошукам забытых адрасоў беларускай культуры, адправіўся да той самай незвычайнай грушы на стромым дняпроўскім беразе.
Напэўна, я ніколі б не даведаўся пра гэты дом, нумар 59, на вуліцы Чкалава ў Рагачове, калі б не пачутае ў размове імя. Імя пісьменніка, дзякуючы якому колькі пакаленняў адкрывалі на ноў сваю Беларусь. У сам Рагачоў мяне занесла са школьнымі канцэртамі, натхнёны цёплым прыёмам, які мне наладзілі старшакляснікі мясцовай гімназіі, я не стамляўся дзяліцца аптымізмам адносна нашай будучыні з арганізатарамі імпрэзы. Якія ў Рагачове разумныя дзеці, вось што значыць гараджане. А што ты хочаш ад дзяцей, калі па суседству Караткевіч свае «Каласы» пісаў? Дзе? Ды ў доме за вунтым рогам. І «Каласы», і «Нельга забыць», і «Дзікае паляванне», і «Ладзю роспачы», і шмат чаго яшчэ. Перад наведаннем гэтага дому, каб крыху паднавіць свае веды, мы зайшлі ў Рагачоўскі музей да гісторыка Александра Рыкунова.
Когда было восстание Костянтина Калиновского, тут местный помещик Томаш Гриневич собрал себе команду инсургентов, пытался воевать против царских войск, но его солдаты и крестьяне, которые не поддерживали это восстание, расстреляли в районе нашей церкви. Причем, когда расстреляли, еще на могиле прошел батальон солдат, чтобы даже места не оставалось. Говорят, что стоял раньше крыш тут вот на кладбище большой его память. Кто-то поставил потом с лошадков. Так вот, Владимир Караткевич считал этого Томаша Гриневича своим предком непосредственным по женской линии. Потому что мать его, фамилия была Гринкевичи. Они тянули род именно от этого Гриневича. Ну, поскольку тут жил его дядька, он, кстати, юрист был, довольно известный в Рагачове, то частенько Караткевич сюда наезжал.
гэты дом позірк мінака вылучае адразу. Драўляны высачэзны гарадскі асабняк з парадным уваходам. Нам адчыніў спадар гадоў 50, які, мяркуючы па твары, пражыў няпростае жыццё. Як аказалася, гэта стрыечны брат пісьменніка Грынкевіч Сергей.
Понимаете, здесь дело такое, вот не воспринимаешь человека талантливого или родственника. Какой-то свояк, ну и все, ну. А потом выясняется, что это Бог знает, кто это. Он точно такой же человек, как любой, как мы. Пойдем в дом, я покажу. Туда, где мог заходить только один Короткевич и Спаниель Альма. Но никто из нас. И там, в общем-то, все написано.
Уявіце сабе вялізны светлы пакой са столлю пад 4 метры, дзе з мэблі толькі стол, крэсла і ложак. Калі сесці за Караткевічава рабочае месца насупраць аднаго з вялікіх вокнаў, дык увагу можа адцягнуць толькі неба панад бэзам, што расце каля вакна.
Здесь все написано. Кстати, этот стол, это он купил. Здесь он стоял и сидел вот здесь. Я обычно писал. И вот двери эти обычно закрыты, и только могла сучонка Альма заходить. Никто из нас нет. Ну, вот здесь стоял круглый такой стол, и он на нем писал. Ну, однажды приезжает, у него в Испании, по-моему, «Нельзя забыть» вышла книга. И вот ему оплатили 3,50. А человек это был далеко не сентиментальный. Он приезжает сюда, чуть не плачет. Говорит, ребята, вы бы мне не платили ничего. А Союз писателей получил тогда 90 тысяч. Это большие деньги. Ну, зачем же издеваться так? В самом деле.
Слухаючы Караткевічава братана, я быў вельмі ўдзячны яму за тое, што гэты адрас забыты. Тут няма ніякага намёку на хатні музей, ні партрэта пісьменніка на сцяне, ні ягонай кніжкі на стале. Для Сергея Грынкевіча, падалося мне, Владзімір Караткевіч так і застаўся менскім сваяком, які даўно не прыязджае што-небудзь папісаць на роднай мове. Дзякуючы гэтаму, у пакоі пануе дзіўная атмасфера прысутнасці таго, хто не дазваляў уваходзіць сюды падчас працы. Шпалеры, якія не мяняліся з тых часоў, назаўжды ўвабралі ў сябе пах Беламорканалу, які паліўся тут без меры. Я нават адчуў пасля хвіліны знаходжання ў пакоі вельмі выразны дыскамфорт, і справа не ў тытуню.
Вялізны сад аддзяляў дом ад Дняпра, вельмі шырокага ў гэтым месцы і вельмі пустога. Дно Дняпра хавала шмат цікавага. Дзядзька, напрыклад, паліў печ мораным дубам, паспяхова выцягваў дубовыя падводныя палі з моста, які калісь навёў Напалеон. Андрэй любіў сухадол такі ціхі і павольны. Любіў дзедаўскія тры клёны і таполю, што абапіраліся на дах. Любіў вулкі, зарослыя рамонкамі, адвечны выпас гусянят. Любіў клады над дняпрускім адхонам. Увесь сухадол быў такі, прыдатны хутчэй да таго, каб дажываць, чым жыць.
Сухадол – гэта ў Караткевічавым рамані псеўдонім Рагачова. Спадар Сергей згадзіўся праводзіць нас уверх па Дняпры да вёскі Азярышча. Вёскі, з якой і пачынаецца гісторыя галоўнага героя «Каласоў пад сярпом тваім». Па дарозе спадар Грынкевіч узгадаваў брата.
Да, кстати, вот здесь вот с Караткевичем цирк был. Едем на лодке, и вот он сидит на носу. Руки вот так в воде, и тут на тебя проскакивает утопленница. Уже до того разложилась. Тот это руки поднимает, дядька, что мне делать? Ну, ладно. Ну, мы эту утопленницу к берегу, меня отправляют. А тот это не знает, что с руками с этими делать. Вот в воде ж были.
Читаючи книги, мы завжди міжволі малюем у своїм уявленні мястіни, что описывает автор. Цікаво, кольки таких імгненних малюнков было народжено белорусами подчас читання «Колосов». Не помилюся, коли скажу мільйони, бо читали, дякую школьной программе, усе. Мой малюнок был не з горших. Але реальная картина той стромы, где в далеком 1963-м отцветала Короткевичева груша, переузыходила фантазию.
У сегодняшней передачи Змитер Бартосик рассказывает про хрестоматийный краевид, который все памятают из романа Владимира Короткевича «Колосы под серпом твоим» про старую грушу на Днепровской строме. Для полноты отчувания у мой коллега сустрелся с людьми, которые ведали письменника, и у яких, поводля одной теории, он протягивает жить до туль, до куль живые яны. Принамсі, уражвае голос яго настрэчнага брата, які ні з якім іншым нельга пераблытаць. Менавіта такі самы, вельмі грудны і адначасова рыскаваты голас быў у самога Уладзіміра Караткевіча. Аднак вернемся да краявіду. Апісваць які, магчыма, і няўдзячная, але надта ж жаданая справа, бо ні ў якой іншай справе роднае слова не пачуваецца і не раскрываецца гэтак полна и с задовольнением. Змитер Бартосик протягивая.
Уявите себе на высоком березе огромнистого круглого озера. Покручастые, порослые лесом береги якого плавно зникают за даляглядом. А посередине озера круглый луговый остров. Дык озеро – это Днепро, а остров – ягоны супротлеглый берег. Редко побачишь таки досконалый выгин раки. Любоваться Днепром тут не стомляешься, быцем перед тобою мора. Причем мы приехали в день, а что тут робится на золку?
Днепро тяче меж высоких берегов спокойно и упевнено. Вымываючы з-пад адхонаў пясок, адкрываючы часам для вачэй чалавечых тое, што сам жа раней схаваў ад іх. Наздраватыя вапнякі, чырвоныя з лілёвым адценнем пліткі жалезняку і векавечныя варажскіх часоў дубы. Яны чорныя як косць, гэтыя мураныя дубы, як абгарэлая чорная косць. І калі бачыш на водмелі напаўзанесенае пяском мокрае бервяно, адразу становіцца зразумела, адкуль узяў народ паданне аб волатах, што спяць засыпаныя жвірам і заплеценыя травой. Спяць, пакуль не прыйдзе час вялікай бяды і пакуль іх не пакліча народ.
Едзеш дамой, адкрый кавось і сразу напішы внізу, я там быў.
Дзело в том, што іх падмываюць кожны год, падмываюць. Где-то тут и бани стояли, бани и пыли.
И вот смотри, сколько тут озерищенцы не гадят, вон так оно все смывает постепенно. Тут не застаивается свалка, а стараются, видишь, народу настарательно.
А вот там, это они на задних катаются уже стабильно.
Груши няма, рака змыла ее праз год, як і меркаваў Караткевіч. А яшчэ ў азярышчы жыве вельмі прыгожая пара. Стары бакіншчык Васіль Максімавіч, больш падобны на класічнага боцмана, са сваёю старою, ля самага Дняпроўскага берага.
Што я пра яго магу спомніць? Што прыязджаў кой-калі. Я на кіно сфотографіраў людзей, а я работаў бакіншчыкам, фонарі паліў яці. Вот утром я ставю фонарі, я іду паліць на Днепр. Они сфотографировались меня, Тузака. Потом на лодке выезжали мы, поднимали дубы большие такие в берегу. А кино то я даже не пройдел, где они его дели. И он шутливый такой хлопец вообще был, веселый, совестный.
А зараз Бакину уже не парить?
А да нет, все заглохло. И поломали столбы, и все, ничего нет.
А что он любил поесть?
знаете, картошку, кишвир, ну, сядешь кусочек пожаришь, это не того, яичко, а потом кишвир, это, вот поставишь этому кушани два на стола, не его кружками, попьют хлопцы.
Если выпить, так свою эту, самодельную, эту, самогон. Вот это я первое.
А эту магазинную?
А не уважал вообще. Вот это сколько он приходилось, так он обычно, у нас это было из яблочного соку, чистый яблочный сок, и вот я, ну, перебраживаю, сделаешь, так она и запах яблоковый, и вкусная такая, запах. Ну, так вот это он всегда уважал.
Які гэта, напэўна, быў рай? Вырвацца ад менскіх сабутэльнікаў і стукачоў сюды, да гэтых людзей. Ездзіць разам са старым Васілём па Дняпры, запаляваць над вечаровай ракою керасінавыя бакіны, піць тутэйшы кальвадос і не бачыць навокал прыкметаў савецкай цывілізацыі. Бо куды тут ні зірні, паўсюль краявіды, што былі і 100, і 300 гадоў таму. Сам пра тое не ведаючы, я ўжо бачыў гэты краявід на экране. І вы таксама бачылі. У фільме Рубінчыка «Дзікае паляванне караля Стаха». Бадай самыя ўдалыя і запамінальныя кадры тае карціны, кажа сын Васіля Максімавіча Мікалай Кірэйшын.
Маці яго выкладала ў свой час у Збарове, і там над Дняпром гора вялікая, там раднікі ёсць. І на эту гару ездзілі так, каб паглядзець заліўныя лугі. А там под кистяни туды разливается таки большие обшар лугу. И коли туман выстилается вечером, то под 80, то он так мелко над лугом и низко стелится. И коли кони там вот паслися, то что это уразило Короткевича, что вот бежит кони такое видовище, что он как бы не по земле бежит, а летит. Потому что низ схован в тумане. Так он мне тогда говорит, идея зародилась снять эпизоды. Короля Стаха.
Гады мінулі. Шмат я разгубіў і шмат я страціў на шляхах сваіх. Сябры забылі, вершы падманулі. І ўсё часцей я ўспамінаў чамусьці лёд зімародка над ракой начною. Бессонныя шаломы курганоў, дубы часоў варажскіх у размывах пустынных берагоў, лістоты шум, бязгучныя крывавыя зарніцы і неадольны кліч маёй зямлі. О, мой народ, даруй дурному сыну, што кінуў дом бацькоў дзеля карыта, з якога еў са свіннямі свой хлеб. Я больш не мог, я кінуў камяніцы. О, як спяшаюцца ў дарогу ногі! Які павольны бег у цягніка, як незваротна бы склепсітары рымскай пясок сцякае з хісткіх колаў воза. Вось дзядзька ў дом расце, быў снах дзяцінства. Спускаецца, як дараванне, вечар.
Калі будзеце ў Рагачове, зайдзеце ў прыватную, вельмі утульную кавярню «Стары горад». Гаспадыня кавярні, спадарыня Надзея, вас напоіць адмысловай кавай. А яшчэ промоуте прозвище Короткевич.
Добрый человек, такой эмоциональный. Меня поражало, как он всегда вот любил на Днепре, на этой круче смотреть на тот вот далекий горизонт, заливной луг. Я хоть и была вот маленькая, но как-то вот это бросалось в глаза. Для меня это была это моя жизнь, это каждый день земля, поэтому я ходила и смотрела на тот горизонт. А когда я видела, что этот человек, который вот, это же писатель приехал до батьки, и он так глядит на все это, то, знаете, как-то я по другими глазами уже смотрела, чувствовалась это вот в нем, вот эта любовь вот к этой вот природе, вот к этой. Ну, а так, как смешно. Шил там язык, с одного языка переходил на польский, на украинский, на белорусский. Так это интересно же было людям с ним общаться. Ты еще помню, когда папа сказал, так это же писатель. Який писатель, так он же полетел с нами на белорусском разговаривает, там и смешит нас там все. Ну, простой был человек.
Змітер Бартосік расповедал про свою поездку в Рагачоў до Короткевичевых краявидов. Thank you. Зміцер Бартосік каже, што рэальны краявід пераўзыходзіць тыя, што малююцца ва ўяўленні, калі чытаеш кнігу. У чым тут прычына? У тым, што краявід кепска выпісаны аўтарам, ці ў тым, што слабое ўяўленне мае чытач? На маю думку, у тым, што рэальны краявід увесь час змяняецца і кожны год выглядае па-іншаму, асабліва ўлетку. Вось жа няма той старой Караткевічавай грушы, але з'явіліся іншыя акцэнты, зусім не абавязкова прыгожыя, як тая звалка, што прыцягнула ўвагу рагачоўскага гісторыка, якую ўпарта змывае дняпроўская вада. Або тое, пра што казаў брат пісьменніка, як азярышчанскія людзі ўпадабалі з'язджаць з дняпроўскай стромы на задах. Прычым упадабалі яны гэты занятак гадоў 300 назад, чаму і патрапілі з гэтай таксама нагоды ў кнігі слыннага гістарычнага раманіста. Іншым акцэнтам можа быць і тая выспа, якой выглядае сёння процілеглы бераг Дняпра і якая за Караткевічам магла так не выглядаць, бо ўвагу прыцягвала нешта іншае. Да прыкладу, неабсяжная касмічная прастора, што не ахопліваецца паглядам. І хто ведае, колькіх аўтараў натхніла на вершы ці прозу гэтая дняпроўская строма, з якой так хораша пазіраць у далечыню. Кожнага разу іншая.